Frost och frukt, och så kommer ett väldigt hagelvärd, och så faller mycket till jorden. Det är alltså en brist, en mangel, men icke en slik fördärvelse som den traditionella teologi lärer, för att snacka om den lutherska teologi lärer. Och följligen så låg det icke på barna något som helst som skulle göra nödvändigt med sakramental genfödelse. De trenger det simpelthen icke, de trenger icke syndernes forlatelse för det blir gärningssynder. Det är ett svingligt grundsinn som är fört slik ut. Vi går över nu till att tala lite om de så kallade spiritualisterna. Och det är en helt annan åndstype. Mens alltså döperne i grunden var väldigt nöje på yttre former och mente att det kristna liv hade sitt kännetecken i bestämda yttre former. Kyrkan, icke minst, också kyrketokt och bestämda ämbeder som de skulle ha. Så var spiritualisterna den mening att allt utvortes är i grunden ganska likgyldigt. Det är en av de ting som Luther stadig har för ögonen när han klagar över och polemiserar emot svärmerne. Det träffar icke döperne, för döperne mente slett icke att allt utvortes var likgyldigt och indifferent. De ville ha en bestämd form, men spiritualisterna, som vi kallar dem, de hade denna uppfattning. Här står vi med andra ord och för två forskjellige tankar om vad ånd är. Följer döperne så utfaller den kristne ånd sig innanför de rättningslinjer, former, arbetsformer som den helige skrift anger. Ifølge spiritualisterna är ånd motsättningen till allt utvortes. Kyrke, prästerskap, sakramenter, i verkligheten allt möjligt sånt. Det blev fört en livlig polemisk fejde, på litterär fejde på reformationstiden mellan två stora män, och det var spiritualisten Schwenkfeldt och döparen Pilgram Marbeck. Den striden kallas för Der Damenkrig, för det att de två herrar hade vär sin adliga högtstående dame till vällynder och till att bekosta tryckning av skrifter. En ytterst förunderlig litterär fejde den mellan dessa två, men den är väldigt lärorik. Där ser en helt upplagt vad det är för något, hvor de står emot varandra. Schwenkfeldt säger att allt utvortes är till syvende och sist ganska överflödigt. Vi tjener Gud icke i bokstaven, men i åndens nya väsen. Bokstaven slår ihjäl och ånden gör levande. Och Pilgram Marbeck, han hävdar det motsatte synspunkt. Det är slett icke sån att de yttre ting är likegyldiga. Det är tvärtom sån att Gud dog har gitt oss och hålla sig till, att vi ska hålla oss till vissa ordninger. Det är också en annan, Dirk Philips, en hollänner, Philips, han säger att å tillbe ånd och sannhet, det vill säga att leva i Herrens ord som är ånd och liv. Ja, där har vi döperne. Å tillbe de ånd och sannhet, det vill säga med efter Schwenkfeldt och locka ögonen för allt utvartes. Nej, sa Dirk Philips, å tillbe ånd och sannhet, det vill säga att leva i Herrens ord. Och Herrens ord har dock sagt vi ska ha det sån och sån och sån. Här har vi två ganska forskjellige hållningar. Det mest kända av dessa spiritualisterna var det som allerede här har nämnt, Schwenkfeldt, som var en adelsman ifrån Schlesien. Han hade stora tankar om sig själv. Han uppsökte Wittenberg och ville diskutera, och Luther blev hjärtligt lei av honom. Han reiste omsider till Strasbourg, hvor han oppholdt seg lenge, og han har skrevet en masse bøker. Hans samlede verker, som er trykt i en moderne kritisk utgave av beundrere, han har sine tilhengere faktisk til denne dag, er en serie på 20 väldige bind. Hvis den er helt avsluttet, jeg er ikke riktig sikker på hva den er. Og så har vi Sebastian Frank, som ikke er mindre betydningsfull. Sebastian Frank, han vil ikke høre til noe parti, sier han. Han vil ikke være, han vil hverken være luthersk eller noe annet. Og det har han gitt skriftlig uttrykk for i en berømt sang, et dikt, som jeg skal få lov til å lese noe av for dem. Von vier zwieträchtigen Kirchen, deren jede die andere hasset und verdammet. Ich will und mag nicht päpstlich sein, der Glaub ist klein bei Mönchen und bei Pfaffen. Es wird beim äußerlichen Schein ihr Herz nicht rein, sie machen die Leute zu Affen. Det er litt til, men jeg går videre til andre vers. Ich will und mag nicht lutherisch sein, ist Trug und Schein sein Freiheit, die lehret. An Gottes Haus sind nur abbricht und bauet nicht. Das Volk wird mehr verkehret. Lehrt Glaub, Glaub, macht damit taub und werklos Leut. Am Tag lichts heut, kein Besserung man höret. Ich will und mag nicht zwinglich sein, sind auch nicht rein. Ihr Glaub lässt sich nicht beschirmen. Kein Wiedertäufer will ich sein. Ihr Grund ist klein, steht auf dem Wassertaufen. Die anderen Sekten schwächen's ab, da kein Gott's gab, in besondere Kirchen laufen. Ein jede Sekt sich Christi rühmt, sich mit verblümt, doch nicht auf rechte Straßen. Und so ist die siste Verse. Wer nun in Gottes Reich will gehen, der flieh davon, nach Christo soll trachten. Bleib in Demut und Geduld, such Christi Huld, lässt sich die Welt verachten. Det er typisk for spiritualisten. Vil ikke høre hjemme noen steder, det er bare sekter alt sammen, og det er så mange av dem, så vi vil ikke høre hjemme noen steder. Det er en åndsinnstilling som jo i virkeligheten har bidratt enormt til å skape stadig flere sekter ut fra den betraktning at her er så alt for mange av dem, så starter vi en til. Men holdningen hos ham er akkurat denne, at det er jo så likevel ingenting med noe av alt dette. Og efter hans syn så er for eksempel sakramentene, det er ikke noe annet, sier han, enn leketøy som Gud hadde gitt sin menighet på jorden mens den var liten og barnslig. Det er ikke meningen at vi skal fortsette å ha disse tingene med sakramenter. Det burde vi være vokset ifra for lenge siden. Og i virkeligheten, mener han, så er det et stort spørsmål om den kristne kirke overhovedet finnes på jorden. Der deler han syn med døperne i betraktningen av kirkens historie som et uhyre fall. Så har vi, vil jeg nevne også, de såkalte evangeliske rasjonalister, antitrinitariere. En ganske merkverdig sak at i Italia, av en eller annen grunn, så ble lederne av den protestantiske bevegelse meget ofte antitrinitariere og rasjonalister. Det finnes et brev av Calvin hvor han reflekterer over dette besynderlige faktum at italienere skal være så lite å stole på i så måte. Det er i hvert fall et faktum at det er en rekke av dem som gikk den veien. En av dem som forble formelt innen romerkirken var Juan Valdés, hans berømte kristne alfabet, som er en samtale med fyrstinne Julia Gonzaga, en av de mange teologisk interesserte damer i samtiden, som ble vel berømt. Hun var nå for øvrig også berømt av en annen grunn. Hun var gift tidlig, ble ganske snart enke og var berømt både for sin formue, sin skjønnhet og sin fromhet. Hun var på nære nippen blitt kidnappet av en sjørøver som de kalte Barbarossa, som hadde tenkt å forære henne til sultanen, hvem han syntes han skyldte en oppmerksomhet. Det ble til alt hold av verget i aller siste øyeblikk. Så han var en meget berømt dame, dette. Og han, den Valdés, har dedisert boken til henne, og den fremtrer i form av en samtale med fyrstinne Julia. Ifølge Luthers syn, altså, så er forpliktelsen på skriftens ord det avgjørende. Overfor paven og overfor spiritualistene så hevder han dette, at de vil tolke skriften etter sitt eget hjerte. Paven har alle retter i sitt hjerte, skrin, står det i smalkaldiske artikler. Og spiritualistene likeledes, de vil sette de klare Guds ord ut av betraktning. Jeg har sitert her en tirsrede, Ita Schwenkfeldt, post quam diu mecum disputasset, dixit herr doktor, ir must divort hoc est corpus meum auster augenton, de inde conveniemus. Efter at vi har diskutert lenge og vel, så sa han til meg, herr doktor, ordene, dette er mitt legeme, må de se bort ifra. Så skal vi bli enige. Ita het papa feket, qui sibi soli autoritatem expositionem et sententiam vindicavit. Det er en merkelig sak at innenfor det reformerte området, der har radikale ånder en viss tilbøyelighet til å liksom gravitere i retning av den døperske eller sekteriske holdning. Om ikke de går så langt som til å forkaste barndåpen og foreta hjemdåp, så er det allikevel på det hold en viss tilbøyelighet til sektdannelse, som skal ha en meget bestemt struktur, en bestemt form, sånn og ikke annerledes. Dermed i en lutherdommens område, så har radikale ånder en karakteristisk tilbøyelighet ofte i retning av spiritualismen. Det ligger ikke. Lutherdommen har ikke fostret mange sekter. Man kan i høyden kanskje tale om at brødremenigheten er et kirkesamfunn som er ved en viss splittelse opptatt på lutherdommens grunn, og dog er det bare så vidt man kan si det, for den bekjenner seg jo dog til Augustana og vil ikke oppsi kirkefellesskap med lutherdommen for øvrig. Ellers er det lite. Vi har noen lutherske frikirker i nyeste tid som er oppstått på grunn av misnøye med folkekirkelige forhold, men heller ikke der kan man vel tale om noe slikt brudd at man intet samfunn vil ha. Man vet dog at man som lutheranere hører sammen i forståelsen av evangeliet. Eller så er det påtagelig veldig lite av dannelse av frikirker og sekter på luthersk område. Derimot en spiritualistisk tilbøyelighet kan man ikke se ganske bort fra. Og der er det store klassiske eksempel Valentin Weigel, den lutherske prest på reformasjonstiden, som underskrev konkordieformelen til og med ifra begynnelsen av, men som, viste det seg på hans etterlatte skrifter, i all stillhet var ganske irrelevant innstillet overfor de fleste lærebegreper og lærte en indre spiritualistisk betonet fromhet. Nå går vi over til å se på lutherdommens kodifisering av sin lære og den bekjennelsesskrifter. Der er det et interessant fenomen, altså at vi har stadig den lutherske kirke. Denne kirke har kalt seg med Luthers navn. Det finnes ingen kalvinsk kirke. Det er i hvert fall en betegnelse som brukes høyst uegentlig. Man taler om den reformerte kirke, men ikke om den kalvinske. Det er i hvert fall ikke vanlig språkbruk. Men derimot, de kirker som holder seg til Augustana kaller seg og kalles lutherske kirker. Luther selv var jo ikke noe henrykt over det, og har bedt om at man ikke skal gjøre det. I 1522 eine treue Vermahnung zu allen Christen, sich zu hüten vor Aufruhr und Empörung. Der heter dann, at du narr, la meg få lov å be deg om noe. Man skulle tie stille om mitt navn, og ikke kalle seg lutherske, men kristne. Hva Luther? Læren da ikke min, og jeg ikke korsfestet for noen. Paulus i 1. Korintier, 3. kapittel, sa at han ikke ville at de kristne skulle kalle seg med hans navn, kalle seg Paulus or Peters, sondern Christen. Wie käme denn ich arme stinkender Maden, sagt dazu, dass man die Kinder Christi sollt mit meinem heillosen Namen nennen. Nicht also, lieben Freund, lasst uns tilgen die parteiische Namen und Christen heißen, des Lehre wir haben. Nå, han var ikke riktig konsekvent selv, for det er ikke vanskelig å finne steder hos Luther hvor han taler om de lutherske, om mine lutherske og oss lutherske. Og i praksis er navnet ikke godt å unngå og unnvære. Allikevel er det jo en merkelig sak at sånn har Luther sagt. Og det sa han naturligvis fordi det var milevidt fjernt fra hans og andres tanke at de skulle lage en ny kirke. Jeg har før lest for dem ifra Vidar Hans Worst, hvor han sier det at hvis de kan bevise at jeg vil lage en ny kirke, så skal jeg gi meg, og da skal vi komme, og så skal vi si peccavimus miserere nostri, vi har syndet, forbarm dere over oss. For det er på ingen måte tanken å lage en ny kirke. Nei, sier han der, som de vil kanskje huske, det er pavens folk som har laget en ny kirke, og så går han igjennom og taler om sakramenten og evangeliet, og sier vi har den gamle dåpen og den gamle nattverden og det gamle evangeliet, men avlat og pavedømme og helgentilbedelse og Jomfru Maria og så videre, hvor stedet askerskriben, wer hat euch befohlen, det er den nye, det er dere som har laget en ny kirke, ikke vi. Vi er sint i rechte alte kirke, mente han. Og Augustana går jo veldig langt i den retning, i det jo nemlig heter tota dissensio est de paucis quibustam abusibus. Hele uenigheten dreier seg om noen få misbruk. Nå er misbruk her i sammenhengen og på latin et sterkere ord enn det kunne høres ut for oss kanskje. Allikevel er jo uttrykket temmelig avsvekkende og veldig forsiktig. Nå skal vi der, som i mange andre sammenhenger, være oppmerksom på den enkle ting, at de som skrev Augustana og la det frem, det var jo første rekke med Langton som skrev den, i 1530 for keiser Karl på riksdagen i Augsburg, de tenkte seg i første omgang ikke at dette skrift skulle være et bekjendelseskrift for et eget organisert kirkesamfunn. Det må man ikke glemme. Det fantes ikke noen luthersk kirke i 1530. Ikke på noen som helst måte gjorde det det. Det var kirken som sådan man tenkte på. Og hvis man vil forstå bekjendelsen historisk, så kan man ikke komme bort ifra dette som jeg her sier. Men altså, Lutherkirken fastslår da sin lære i Confessio Augustana, som nok så snart ble betraktet som et bekjendelseskrift. Da det var lest opp og levert til keiser Karl, så ga han det til sine teologer og ga ordre om at man skulle forfatte et motskrift. Det kom da i den såkalte confutatio, som betyr gjendrivelse. Det var Eck og Faber og Cochleus og noen andre kjente teologer som skrev det. Og det ble da lest opp for keiseren, og det hørte, mens de lutheranerne hørte på, men de fikk ikke noen kopi i første omgang, og var vanskelig stille. Det var imidlertid tatt notater, og så skrev Melanchthon da på grunnlag herav en apologi til Confessio Augustana. Den er et svar på denne confutatio, eller refusatio. Confutatio er det vanlige betegnelse. Og så kom de smalkaldiske artikler i 1537 og katekismene, som var skrevet på forhånd, og som først i 1560-årene fikk status som bekjennelsesskrifter. Dette er det som den første generasjon av lutheranere leverte. Men så i annen generasjon så kom de langt mer utførlige skrifter, Formula Concordiae. En lang og innviklet tilblivelseshistorie. Det er en generasjon av epigoner og kan umulig ha den vekt og betydning som de første skrifter. Vi må se det som en kommentar som hos oss for øvrig heller ikke har bekjennelsesstatus. Augustana var Melanchthons verk og bærer hans åndspreg. Det er skrevet i en forsiktig avveiende form, og det skal man ikke undre seg over. Det lå nå for det første for Melanchthon å skrive sånn, og for det andre så hadde de jo fått seg et alvorlig sjokk da de kom til Augsburg, den gangen til riksdagen. For da viste det seg at det forelå et skrift av Johannes Eck som het 404 teser. Og da Melanchthon hadde lest det, da ble han alvorlig forferdet. Det var et farlig anslag. Hva var det for teser? Det var ikke Ecks egne teser som han satte frem for å disputere over dem, som var tidens vanlige form, men det var sentenser som han hadde plukket ut ifra reformatorenes skrifter. Og her hadde han ikke skjelnet mellom de forskjellige slags tendenser i samtiden, men han oppfattet reformasjonen, hele denne kjetterske bevegelse, som en sammenhengende størrelse, som bare ga seg litt forskjellige utslag, og dermed så siterte han side om side Luther og Melanchthon, Zwingli og Ecolampadius, og forskjellige døpere, Hopmeier til og med, som jo var brent som kjetter på dette tidspunkt, Stadler og Hans Denk og mange andre som nektet treenigheten, for eksempel. Og det var gjort så utkrøbent listig at den som leste dette måtte få det inntrykk: vi står her overfor en sammenhengende masse av merkelige mennesker som alle sammen forkynner for lengst fordømte kjetterier, for å bruke tidens uttrykk. For lengst fordømte kjetterier, det kan man ikke. Da er man selv kjetter. Og hvorfor var dette så farlig? Jo, fordi at hvis Eck hadde rett i den påstand som han herved formsatte, så skyldte ikke keiseren noe hensyn til de evangeliske. Året i forveien var Justinians strenge lover imot kjettere jo blitt fornyet. Og dersom det kunne bevises at lutheranerne sto på like fot med alle disse vitterlige kjettere, da kunne keiseren simpelthen bare ta dem fra en kant og behandle dem som de opprørere og kjettere de var. Etter Justinians lov hadde de til og med da forbudt sitt liv. Dette er grunnen til at Augustana er så nøye på å ville avgrense seg liksom til to kanter. Det gjaldt bokstavelig talt livet den gangen det, å gjøre klart at vi hører ikke hjemme i den leiren der. Det er grunnen til at man liksom har man øyner en avvergende håndbevegelse i så mange av artiklene i Augustana. Augustanas artikler sier likesom, fra punkt til punkt: vi er ikke kjettere, og vi er ikke separatister. Det er det som de sier. Vi er ikke kjettere, vi er ikke separatister. Det er om å gjøre og bevise at vi, de evangeliske menigheter, som de heter, vi hører hjemme i den gamle kirkes sammenheng. Det er bare noen misbruk som har sneket seg inn, og det er det gale vi vil ha bort, men vi hører hjemme i kirken for øvrig, vil altså Augustana si. Og en del høyst omstridte punkter hadde derfor Melanchthon unnlatt å nevne i Augustana. Han nevner ingenting om det som man senere har kalt For reformasjonens formale prinsipp, uttrykket er langt senere, 1800-tallet først, men saken er jo gammel. Og dette at skriften alene er vår kilde til sikker kunnskap om Gud, og som alene all lære skal bedømmes etter, det står det ingenting om i Augustana. Det står heller ikke noe om en rekke andre ting som var omstridt. For eksempel er det alminnelige prestedømme ikke nevnt, for det hadde jeg passet på å sitere i en sånn en form at man måtte liksom ane den rene fanatisme bak det, så snart glosen dukket opp. Luther har jo da sagt at han har ikke egentlig noe å innvende, men jeg kan ikke trippe så forsiktig, sier han. De sendte det til ham og spurte om han ville rette på noe, men det svarte at nei, det kan jeg ikke, jeg har ikke egentlig noe å innvende. Men han kunne ikke falle inn i den stilen der, den ikke så leise, sanft und leise, nicht treten kan. Det var de sikkert takknemlige for i hans, blant hans venner. Han satt på Coburg og kunne, fordi han var i rigets akt, jo ikke komme til Augsburg. Det var en viss brevveksling, han raser over at vi ikke skriver ofte nok og holder ham underrettet. Men at han ikke var det, det mistenker vi at hans gode venner egentlig var takknemlige for. Han hadde båret seg alt som en okse i en porselensbutikk hvis han hadde kommet, og det var ikke populært, for akkurat da skulle man leise treten. Straks vi leser, kommer til Melanchthons apologi, er tonen mye fastere, mye mer polemisk. Det er store graders forskjell. Så det er ikke bare den langt mer forsiktige Melanchthon, men det er den langt farligere situasjon. Ja, farlig var den nok fremdeles, men nå var loddet kastet, og Melanchthon rykker ut ganske annerledes bestemt i apologien enn i Augustana. Når dette er sagt, må det tilføyes at Augustana har maktet på en på mange måter forbildig måte å gi uttrykk for den evangeliske kristendomsoppfatning. Og nå skal vi se da i korthet på noen av tingene i den. Tendensen er, som jeg sier, å vise det evangeliske sammenheng med den gamle kirke. Artikkel 1 og 2 og 3 handler jo om det. Man tar lang sats og begynner å tale om Gud og om Kristus og avviser alle de gamle kjetterier som var dukket opp på den måten, også her på reformasjonstiden. Den første artikkel om Gud, og der tar man avstand altså fra alle klassiske kjetterier når det gjelder treenighetslæren og kristologien. Og så kommer det en annen artikkel om arvesynden. Den er for så vidt sterk nok, må man si. Den hevder den kirkelige arvesynslære helst i en noe sterkere form enn som hadde vært vanlig. Så kommer den tredje artikkel om Guds sønn, hvor man på en måte vil vende tilbake til den første artikkelen, men på en sånn måte at det kommer på arvesyndens bakgrunn. Gud har sendt sin sønn for å frelse oss efter syndefallet. Så kommer rettferdiggjørelsen i fjerde artikkel, som jo er helt evangelisk naturligvis, og som de katolske ikke på noen måte kunne godta. Treenighetslæren og kristologien forbinder med den gamle kirke, ville man si. Og likeså artikkel 14 vil si det samme, altså at i kirken skal ingen tale hvis ikke han er rettelig kallet, og forkynne evangeliet uten han er rettelig kallet. Det skal altså si i den aktuelle farlige situasjonen: vi er ikke separatister, men vi har en rett kirkelig orden, vil man si. Vi ser også at de distanserer seg fra døperbevegelsen. Det gjøres uttrykkelig i trinitetslæren. Noen av døperne var ikke ortodokse der. Og det gjøres ved læren om ordet og ånden i femte artikkel. Evangeliet og sakrament, ved hvilke han, Gud, som ved midler ger den hellige ånd. Det kunne Zwingli ikke si, og det kunne spiritualister og døpere heller ikke si. Gud bruker sitt ord og sine sakramenter, og gjennom det gir han den hellige ånd. Dette har jeg forsøkt å fremheve gang på gang her, og de vil huske hvorledes jeg her har påvist forskjellen mellom det lutherske og det zwingliske og det kalvinske. Gud gir sin nåde gjennom ord og sakrament, mens det på kalvinske området snarere er liksom to parallelle bevegelser, kunne man si. I dåpslæren, der avvises døperne som lærer at der avvises døperne der haben werden die Wiedertäufer verworfen, welche lehren, dass die Kindertauf nicht recht sei. Damnant Anabaptistas qui improbant baptismum purorum et affirmant puros sine baptismo salvis salvos fieri. Det er den som ustanselig blir trukket frem, og det heter det at Augustana sier at udøpte barn går fortapt. Vi hadde en liberal prest her som hadde gjort det til litt av en spesialitet å komme igjen sånn omtrent hvert tredje år. Når han fryktet for at det var brakt i glemmeboken, så kom han igjen med dette her om Augustana, som lærer at udøpte barn går fortapt. Det gjør Augustana absolutt ikke. Hvis man har en kommentar til det, må man jo lese hva Melanchthon mente om den sak, og hva Luther mente om den sak. Jeg har nevnt det før. Det går i helt annen retning. Vi er bundet til nådens midler. Gud har ikke bundet seg selv, og vi kan tro at han har en annen vei for dem. Og så er det i læren om øvrigheten, så har man reservert seg imot døperne, nemlig at øvrigheten er Guds tjener, og at en kristen ikke skulle kunne være øvrighetsperson. Det mente de døperne egentlig, de virkelige døpere, sveitsiske brødre og de som hørte i samme retning. De mente nok også for så vidt på en måte at øvrigheten var i Guds tjeneste, men en kristen kunne ikke være øvrighetsperson, for øvrigheten måtte jo bruke makt og om nødvendig dømme folk fra livet, og det kunne en kristen ikke gjøre. Her har jo det lutherske syn jo da et ganske annet, at en kristen kan komme i betraktning etter det amt han har, det embede han har, og han kan ha mer enn ett amt. Som privatmann kan han vende det venstre kinn til om han blir slått på det høyre kinn, men som den der opprettholder orden i samfunnet kan han ikke gjøre det. En dommer som går hjemmefra og blir fornærmet av en mann på sin vei, han kan tilgi det hvis det bare gjelder ham selv. Men når han sitter på dommerens stol og skal dømme i en sak hvor en er blitt overfalt og mishandlet, så kan han ikke på samfunnets vegne tilgi den som har forøvet udåden, men han må felle dom over ham efter samfunnets lover, og det skal en kristen ha rett til å gjøre. Det er den lutherske lære. Og likeså i læren om eschatologien, tusenårsrik og fortapelsen, det er artikkel 17. Artikkel 17, hvor det står om Kristi gjenkomst til dom. Her forkastes gjendøperne, som lærer at djevelen og de fordømte mennesker ikke skal lide evig pine og kval. Det gjaldt ikke alle døpere, men det gjaldt noen enkelte av dem, for eksempel Hans Denk, som lærte apokatastasis. Som regel lærte døperne ikke det, men noen av dem gjorde. Og her er det da også at tusenårsriket blir fordømt. De fordømmer også noen andre som sprer jødiske meninger om at før de dødes oppstandelse skal de hellige og fromme ha et verslig rike og utrydde de ugudelige. Som følge derav har den lutherske kirke følt seg forpliktet til å avvise læren om et kommende tusenårsrike i en hvilken som helst form. Det er dog et spørsmål om det i og for seg er meningen. Det står om judaikos opiniones. Det er visse definerte meninger om et kommende tusenårsrike som forkastes, nemlig en sånn mening som går ut på at de kristne med våpen i hånd skal ta makt i verden og undertrykke de ugudelige. Den form er forkastet. Den hadde man hatt noen spredte tilløp til, og den kom jo med redsel og gru noen år senere i katastrofen i Münster, som jeg nevnte i går. Men om det kunne tenkes andre former, altså for en lære om tusenårsrik, om det behøver å være uluthersk, om det har man senere, i senere tider hatt høyst forskjellige meninger. Men om man da, ja, og nattverdlæren naturligvis, overhovedet sakramentlæren, det er disse artiklene som taler om det, er jo også formet sånn at man distanserer seg mot fra Zwingli og ifra døperne, og det er veldig viktig å gjøre det. Det er jo de punkter hvor man ikke kunne på noen måte fallere. Artikkel 9 om dåpen og artikkel 10 om nattværen er der svært viktige. Men ikke desto mindre er konfessio Augustanas reservasjon overfor papistene, som han sa, overfor den katolske kirke, som vi sier, det er meget sterk. Det er sant at Augustana er forsiktig i sin form, men vi må ikke snakke så mye om denne laisentreten at vi glemmer. Her er da bestemte standpunktmarkeringer også. For eksempel, som jeg allerede har nevnt, i artikkel 2, som står der for å markere en sammenheng med den gamle kirke, så står allikevel arvesynden forklart på en sånn måte at man reserverer seg overfor den tradisjonelle teologi. De lærer, heter det, at efter Adams fall så blir alle mennesker født med synd, det vil si sine metu dei, sine fiducia erga deum et kun concupiscentia. Jeg skulle tilråde at man tugget den ramsen der, da fort gjort. Nascantur cum peccatu hoc est sine metu dei, sine fidet sine metu dei et cum concupiscentia. Man fødes med synd, det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud, men med ond lyst. Den tradisjonelle katolske oppfatning var at concupiscentia er ikke synd etter dåpen, det er bare nøytrale fomes, skal det stå der i punkt 7, der kom til en R som kan strykes. Fomes, altså knusk, som lett kan komme til å brenne, betyr det jo. Melanchthon mener han har tradisjonen rett forstått for seg. I apologien sier han det, det har han vel knapt rett i, men han mener han har skriften for seg, og det tør vel vi mene er riktig i hvert fall. Om frelsen gir Augustana en veldig klar og grei evangelisk forståelse, og det var jo det som ikke minst lå disse fedrene for hjertet. Og der skal vi merke oss ikke minst det i apologien som står om lov og evangelium og om opplevelsen av frelsen. Det er evangelisk luthersk kristendom på det aller klareste. Her står det om loven som setter oss overfor Guds krav og åpenbarer hans hellighet for oss, slik at vår samvittighet blir forferdet. Og så kommer evangeliet og forteller oss om den fullbrakte frelse i Kristus, og väcker troen i hjärten. Lex semper accusat nos, semper och ständigt i rask ideum. Non igitur, diligitur deus nisi postquam apprehendimus fide misericordiam, ita demum fit objectum amabile. Och det är i dessa korta sättningarna hela den evangelisk-lutherske förståelse av frälsens tillägnelse. Loven anklagar oss beständigt och visar oss att Gud är vred och att han vill straffa synden. Och vi kommer aldrig till att älska Gud för vi med troen har tagit emot Guds barmhärtighet. Då blir Gud ett objektum amabile, ein lieblich selig Anblick, står det i den tyske texten av Justus Jonas. Ja, akkurat sån är det. Det, hvor mange ganger har ikke dette vært fremholdt i hele den klassiske lutherske oppbyggelseslitteratur. Her har den sin styrke. Om Guds lov som möter oss så kompromisslöst och visar oss inte bara en moral som vi är förpliktade till att försöka oss på, men Guds bud, och inte bara bud i statutarisk förstand, men konfronterar oss med Guds vrede över våra synder och överbevisar samvittigheten om att vi är förtappt sådan att vi må inrömme vi förtjänar inte något annat än gå förtappt. Och evangeliet som kommer och talar icke om vad vi skiller och göra, men utelukkande om frälsen som Gud har fullbrakt i Kristus Jesus. Evangeliet som, står det, är ett ganska annat ord, 10 000 gånger högre än loven. Och när så, och för evangeliet har fått tända troen i hjärtat, kan vi icke älska Gud. Men när hjärtat har fått gripe troen på Kristus, då blir Gud ett objektum amabile, en livlig, selig anblick. Då lär vi att älska Gud. Detta är väldigt klart och grejt i Augustana och utfört i samma om i apologien.